Актывіст дабіўся вяртання грошаў за нявыдадзеныя нумары газеты. Паводле яго падлікаў, у мінулым годзе мясцовае выданне не давыдала 4 нумары. Крычаўскі актывіст Мікалай Гердзей падлічыў, што дзяржаўная газета «Крычаўскае жыццё» мусіла цягам мінулага года выдаць 104 нумары, аднак выйшла з друку ўсяго 100. Грошы за падпіску з грамадзян выданне ўзяло як за запланаваныя 104 нумары. Па словах Гардзея, гэта далёка не першы выпадак, калі падпісчыкі не далічваюцца цягам года пэўнай колькасці нумароў. Такое было і ў пазамінулым годзе. Пасля скаргі на прамую тэлефонную лінію старшыні Крычаўскага райвыканкама Васіля Сысоева, галоўны рэдактар выдання Тацяна Іўкіна паабяцала вярнуць грошы. Па яе словах, 4 нумары не былі выдадзеныя ў сувязі з форс-мажорнымі абставінамі, калі дні выхаду супалі са святам. Аднак, як правіла, падпіска фармуецца з улікам вытворчага календара, дзе святы ўлічваюцца. А калі і здараецца форс-мажор, то газета выходзіць у іншы дзень або адзін з нумароў выдаецца ў пашыранай версіі. Мікалай Гердзей абураецца.
Сёння нет реального действия со стороны райисполкома учредителя газеты. Он не определил свою позицию в отношении председателя райисполкома, в отношении газеты, которая фактически является их органом, поскольку они являются учредителем. Подписчикам 6500, которых, ну, кто там добровольно, ну, таких, наверное, ну, процентов, может, 30, остальных всех заставляли подписывать, не извинился, не потребовал, ну, в общем-то, конкретных действий в отношении, еще раз говорю, не меня. Покажите цивильность свою, культуру, извинитесь, признайте.
Гердзей подкресливает, что коли помножить 4 нумары на 6500 подписчиков и на кошт особника газеты, то отрымливается далеко не маленькая сумма, якая з'являється необґрунтованным прибытком выдання. Усіх подписчиков он просит звертаться со скаргами у газету и потребовать вертання сродков за недоотриманные нумары. Координатор мясцовой суполки незалежных журналистов Борис Вірвіч здивлены таким подыходом державного выдання.
Калі сумленны чалавек нават бярэ грошы і не выконвае сваю працу, то вяртае. А тут дзяржаўнае выданне, якое курыруе ідэалагічны аддзел райвыканкама. Навальнікам якой з'яўляецца і раённы выканаўчы камітэт, і раённы савет дэпутатаў. І паказвае сваю такую няшчырасць. Тым больш это дзіўна, што газета не мае ніякіх фінансавых цяжкасцей. І ў свой час я таксама ж пісаў пра тое, што яна ахвяравала там грошы на падтрымку сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, на школу. Ну, на школу там зразумела, но на сельгаспадпрыемстве больш за 300 мільёнаў рублей на закупку паліва. То есть это нейкі фінансавы магнат.
Адзначым, што большасць дзяржаўных газет Магілёўшчыны, не гледзячы на святочныя дні форс-мажоры, з выданнем нумароў справіліся.